Mango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozili baku ya kolanda sangulu kota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Polisi panzaki na Mulinga pe na Lokito bituluku na bato batambolaki na Kinshasa elongo na Jean-Pierre Bemba mokambi ya MLC pe moko na bakambi ya Lingomba la Muka pona kotelemela bondimami ya boponami ya Ronsard Malonda bo mokambi mwaseni mbula matari eboyaki botamboli yango mpona état d'urgence pe etiama wuto sanzaminei likolo na COVID-19 Lingala ebengaki na Kinshasa moko na bapanzi sango ya journal Ouragan FM Charles Masudi Kilocho Tolanda Charles Kilocho Masudi na
marche et mandaki na côté à Pascal et Tika Oyo, Jean-Pierre Bemba Kotanaki, Naba militant Babanda Gozela Epuna, Bayaki, Makolo Makoloti, Bayeko Koma, na Pomatete, na niveau Pomatete, ma police va Pekisaki, Batuo, Bautaki, côté à Tchangu, côté à Est et à Kinshasa, Oba Poussana, Bayako Baka qui s'est échangé à l'imité, Tango Bakoma Kiwana, ma militant Peba Boyaki Kotikala, mais ma police, ma Sololina, Jean-Pierre Bemba Balobi nae amataka ka mutuka ni amati na mutuka ti akati sibaye nae ti na siège nae kasi tango ba memaki ye kamwa ba militant ba banae kolinga ba kende nae kaka ba police ba panzaki ba mona ba garage la kimoje me batikala ki ba panzana ki panzana ki ba koti mi panzi mi panzi ti baye na Jean-Pierre Bemba na siège nae awa na pale di peuple ba mituka ezali kuna boye ba tia mai ya ba police pona kupitisa ba tuba kota na pale di
na etuka ya okatanga bakambi ya lamuka bapusi botamboli na mokolo mosusu pona likambo ya bokengi kasi bato bamekaki kotambola bango moko ata polisi etiamaki na bituka misusu polisi etikaki bato kotambola te na Goma na Nord Kivu bato batikaki mokanda ya bosenga na bango na Merito Landa na Bozindo Erikata Mwisi na kopesa biso sango na isika yango
na ingumba Goma Butembo pe Beni baye balingaki kotambola bakangi maki na bayi pulusu awa na Beni lolenge ya kosala ya bayi pulusu esepelisaki te mambo mulolo kabaya ya lingomba la muka
soki tozo boya Rosal Malonda poto yebi Rosal Malonda et egal Corne Nanga Rosal Malonda azali egal Angoi Mulunda Rosal Malonda azali frui ya kingakati esika kabila azali kotinda batu basala makambo na faver na ye ya kabila donc soki Rosal Malonda azongi wana elingi koloba na 2023 bako sala lisusu nani vote ya mabe po kabila azonga na pouvoir yango wana biso toboye banda 18 ans oyo kabila zalaki na pouvoir biso tomonaki ata eloko moko te massacre etikalaki koumela epa na biso
kasi na mboka kasindi mboka eye ezwami na territoire ya Beni ondelo ya Congo démocratique na ekolo ganda kuna botamboli ena esimbaki uta ingumba Beni Erika Smusi pour la VOAF
polisi ya ekolo Congo démocratique ebisi ete ata moto moko te ya kufi pe kimia ezungi na bingumba banso bayi banso bakangama na Kinshasa batikami kakande bashege basimbami nanu na ba police bali bokengi babuka ki lobi mokolo mwayenga biro ya president ya cour constitutionnelle tango ye azali koboya sango elobi ete atiki mosala vio alingala ipetaki maloba na mosambeli ya Benoît Lambwa Luamba Bintu mokambi ya cour constitutionnelle maître Théodore Ngoyi to landa ye na elobeli ya VOA.
Bâtiment Wana, ils allaient inviolables. Nous avons côte à côte, ceux qui va pêcher, ils allaient à côte à côte. Nous avons côte à côte, ils allaient à la perquisition, ils allaient constitutionnels, à moins que, ils allaient à mandat, moko et pesami na batu oyo, bazali na makoki wana. Batu yaner, makoki na bango, ils allaient koloka ba infraction, pour état de sécurité en boka. Masolo, ils allaient à la cour constitutionnelle, ils allaient à makamoya. L'émission oyo, président à la cour constitutionnelle, Sili Koboya, à lobby, ils allaient maloba maloba. Ngaï na, démissionnant, ngaï te. A demi-journée, si vous voulez, on est là, 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 on est